musikmassage.
Vi har lige vundet en kavling.
Wow! Jeg har lige brækket mit ben.
Og Oscar'en går til.
Det er løgn.
Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet.
Kan det virkelig passe?
Bunkeren brænder.
Se med om 2 sekunder.
Nej, 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 nej.
What? Jeg passer, kommer rullende ind i studiet.
Er du usikker?
Phil Lausen spiser et æsel. Vi har Putin på klaveret.
Hvis du vidste, hvad der skete nu, så ville du være helt chokeret.
What? Hello, Viktor Orbán. Do you like the flute?
Wow, vil de lærerne bede dig med din musik? Det er skide svært at sige noget generelt.
Vi hjælper dig alle dine musikproblemer.
Tintin kunne faktisk spille kontrabass.
Johnny Hoogerland kommer cyklen ind i studiet.
Morten Olsen.
Oh, jeg troede sgu da, han var død.
Det er simpelthen løgn. Hvis du har akne, så kan du bare ringe til os.
Vi har LOC på bas.
Hvis du har kræft, kan du også ringe.
Nej, det passer
Jeppe
ikke.
Kofod, hvis du skulle beskrive dig selv med 4 farver, hvilke skulle det så være?
Rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Musikmassage. Mit navn er Rasmus Linderoth, og i løbet af den næste times tid, der skal jeg føre dig igennem ugen, der er gået med en masse sjove ting og sager. Og med mig her i studiet, der har jeg min tekniker Rita.
Hej Rasmus.
Hej Rita, har du haft en god uge?
Jeg har haft en så dejlig uge, Rasmus. Det har virkelig været en god uge, synes jeg.
Hvad har du lavet?
Jamen, jeg har blandt andet opdaget en ny podcast, og så har jeg hygget mig helt vildt.
Hvad er det for en podcast?
Det er Mørkeland, og den er ret ny.
Ja, altså den er jo ikke så ny igen. Den har jo kørt et par år.
Nej,
hvor den faktisk har ligget nummer 1 på diverse podcasts.
Ja, måske. Men det er i hvert fald først nu her, at det først rigtig er gået op for mig, hvor god den i virkeligheden er.
Hvad kan du godt lide ved den?
Jamen, jeg synes bare, det er så sjovt og spændende at snakke om mor og alle de der ting, der sker imellem mennesker. Det synes jeg er skide interessant, Rasmus.
Er det også sjovt, eller?
Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt, ja. Jeg synes, altså, det er jo super sjovt, hvordan altså, man slår hinanden ihjel. Det synes jeg er skide interessant.
Okay, jamen, det lyder fantastisk. Godt, du har haft en god uge. Vi skal til i gang med programmet, for vi har masser, vi skal se på. Vi har et super spændende program, der er fyldt til randen med nyheder og en masse skæve eksistenser. Vi skal igennem 3 flader. Vi starter ud med vores aktualitetsflade, der hedder Det er aktuelt, hvor vi skal blive klogere på Brexit og de økonomiske konsekvenser for Storbritannien. Og så skal vi til en nichesport, som er vokset eksplosivt de sidste par måneder. Så skal vi videre til vores næste flade, hvor vi skal se på, at der er kommet et stort problem i storbyerne. Det er nemlig mågerne, der hærger og sviner. Men samtidig skal vi også blive klogere på mågens intelligens og snedige natur, og hvilket pragtigt dyr det i virkeligheden er. Til sidst skal vi forbi vores afslapningshjørne, sofakabinettet, hvor 17-årige Sofie har meget svært ved at finde mening med livet og finde sin vej igennem det uendelige univers af muligheder. Det skal vi prøve at blive klogere på i selskab med erhvervsmand Hans Christian Thomasen og spillemand og landevejs lommefilosof Niels Pedersen Steinfeldt, og derved forhåbentlig finde Sofies vej. Der er masser på menuen. Det bliver hestblæsende, informativt og inspirerende. Rigtig hjertelig velkommen til. 5, 4, 8, 1. Det er aktuelt! Let's go! Ja, og vi starter ud med at blive en lille smule klogere på Storbritanniens skilsmisse med EU. Det, vi kalder det såkaldte Brexit. Og for at blive klogere på det, der vil jeg gerne blive velkommen til 2 mænd fra bedrift. Blandt andet økonomisk vismand John Gunn Garrison.
Goddag, Rasmus.
Og EU-korrespondent Tom Dybbel.
Ja, morgen du.
Rigtig hjertelig velkommen til de her. Vi skal jo prøve tak. At blive lidt klogere på, hvad det her det vil betyde for Storbritanniens økonomi. Og hvad tænker I om det?
Jamen altså, altså noget med Brexit, det er jo utroligt spændende. Nu kommer jeg jo selv ned fra Vojens her, og kan jo nemlig se over til græns, over til England, over til Tyskland. Jeg kan se EU, jeg kan mærke EU, så derfor synes jeg, det er utroligt spændende også, fordi i Danmark, vi er jo en stor del af EU, og det er England også, men nu er de væk. Hvilke konsekvenser kan det få? Det bliver utroligt spændende at se jo.
Det er utroligt, at der kan være så store økonomiske konsekvenser for et land ved at træde ud, og det synes jeg også er skide interessant at se på.
Ja, og nu skal vi så snakke om konsekvenserne for Storbritannien. Og hvad tænker I om det?
Jamen altså, når folk de tænker over i Storbritannien, så tænker de jo på Mr. Bean, men altså, der er andre lande end England. Der er for eksempel Nordirland. Et land, som man ikke tænker så meget over her under Brexit.
Det er klart, og det har nogle kæmpe store økonomiske konsekvenser for sådan et land. Og nu er det også sådan, at min ven her, han har været over og kigge på, hvordan det egentlig forholder sig i Nordirland.
Ja, fordi tilbage i 2019, hvornår har det været, sådan for et år siden, eller hvad? Så tog op til Nordirland, op til en forfarme. Han hedder John Shaden. Og John Shaden, han er delmet træt af det her med Brexit. Fordi han er forfarmer, og han vil gerne sælge noget fersk, afkølt lammekølle til resten af EU. Og især Irland. Han ligger lige over ved den irske grænse. Men, når nu Storbritannien, de vælger at melde sig ud af det, vi kalder for EU, så bliver det så meget dyre for ham at sælge de her lammekølle. Så Så det får store konsekvenser for de landmænd, der går og træsker rundt op i Norge i land. Det kan jeg godt fortælle det.
Ja, og det er jo selvfølgelig forfærdeligt, at det går ud over den her farmer fra Nordjylland. Men lad os prøve at gå lidt op og kigge lidt fra helikopteren. Altså, hvad betyder det for selve Storbritanniens nationaløkonomi?
Jamen, altså, du som økonomisk vismand, der kan jeg jo sige meget om det. Men jeg synes at især, at hvis vi kigger på ham med John Sheridan her. Altså, når han eksporterer sit kød til EU, så har det altid været, at han skulle eksportere til Irland. Og det kan han jo ikke længere. Det kommer til at stige 50% i pris, fordi han, når han eksporterer det til Irland, så skal han betale en sheriff på 12%.
Ja, og det er igen rigtig ærgerligt for ham, men I er simpelthen nødt til at prøve at svare på det spørgsmål, jeg stiller. Altså, vi er nødt til at kigge på Storbritanniens økonomi, og ikke på de her små konkrete sager. Så jeg prøver lige at spørge for fjerde gang, hvad betyder Brexit for Storbritanniens nationale økonomi?
Jamen, jeg tænker, det er vigtigt, når man skal se det sådan overordnet op for helikopter. Og så gå ned og se den enkelte britte.
Det er vigtigt at se det konkret.
Altså, tag et konkret og gør et stort bag af det. Så derfor vil jeg gerne tage helikopteren, som er den store fine helikopter, og lande ned over mark hos John Sheridan. Ham her lamme hyrde, lamme farmer. Og se, hvilke konsekvenser det kan få for ham. Han har klart hjemme tænkt, at den her lammegård, den skulle gå i generationer og give den til sønne. Men det er fandme nej, kan jeg godt fortælle dig.
Det er nemlig rigtig set, Tom, fordi jeg synes også, at en af tingene, der er vigtigt at se på, det er jo også, at den her prisstigning på 50%, det kommer til at betyde for John Sheridan, det er jo også, at der kommer en afgift simpelthen på 1800 kroner per kilo kød. Og det er jo røv meget for sådan en lille bitte farmer som ham.
Du tænker på lam. De vejer fandme møg, dog. Det er kraftedeme ikke engang to lam, du kan få, før du skal betale 1800 kroner i pund. Hvad fanden er det i pund? Det ved jeg, der er ikke god til økonomi.
Det er mange penge, det kan jeg sige noget om, fordi jeg er god til økonomi.
Han
er
nemlig sat ned med god til økonomi, ham Jungen.
Godt, de her. Nu prøver jeg lige at få det lidt tilbage på sporet. Hvis det nu ikke skulle handle om hverken lammekød eller en farmer fra Nordjylland, hvad kan I så mere sige om Brexit?
Jeg synes, at det er vigtigt at se på formbranchen. Den kommer til at få et kæmpe chok af det her, og især i Syd-Nordjylland. Det er vigtigt at se på her. Det kommer til at have kæmpe store økonomiske konsekvenser for dem, når de skal betale. Når prisen kommer til at stige med 50% på det kød, de eksporterer. De kan jo ikke afsætte det. Hvad skal de gøre?
Men jeg tænker, du gerne vil have helikopterperspektiv, eller hvad?
Meget gerne, meget gerne.
Du skal tænke på tolle i England. Altså, der skal være så mange flere tolle, for der kommer til at blive travl over græns. Og når der er travl over græns, så bliver der travlt med at få transporteret lammekø til EU. Den dyre lammekø.
Og det er, hvis vi går tilbage til eksemplet med John Sheridan, så kommer det til at have enorme konsekvenser for ham.
Hvor han om 10 år, det ved jeg kratter ikke, om den der går, den kan blive ved med at køre rundt, eller om man skal ligge og træske ned i mudder. Det kan vi jo tvare over, altså.
Godt. Så lad mig prøve at stille spørgsmålet på en anden måde. Ja. Hvad er jeres løsningsforslag til John Sheridan? Hvad skal han gøre for at overleve det her? For det må I vel vide som økonomiske vismænd og EU-korrespondenter.
Ja, selvfølgelig.
Jamen, det er jo klart, at den skal jo selvfølgelig gøres noget med prisen. Det er jo svært, når de er på vej ud. Og så synes jeg også, at hvis vi igen ser på ham, John Sheridan, så, altså, som jeg har hørt på Tom, så er han jo en skide fin fyr. Så det er jo synd for ham.
Men hvordan skal han overleve det her? Altså, hvad vil lige gøre, hvis I var i hans
sted? Jeg tror, jeg vil tage et blik hen mod Michel Barnier, ham i EU-Brexit-forhandler. Han siger, trust and confidence will be very important. Så simpelthen, trust and confidence, tro og selvtillid, skal John Sheridan have, for at han kan overleve den her store økonomiske krise. Ikke økonomiske krise, økonomiske far, økonomiske. Altså, det går helt amok.
Så han skal tro på sig selv?
Han skal bare tro på sig selv. Og så få nogle lam banket igennem maskineriet.
Men det
og så nogle svætre.
Men det var ikke det, der var blevet dyrere for ham, eller hvad? Skal han bare blive ved med at producere?
Jamen, det vil jeg sige. Altså, få nogle flere for.
Men det er jo, det koster jo til at koste rigtig mange penge for ham.
Ja, det kommer til at blive rigtig dyrt.
Så jeres økonomiske og EU-korrespondent råd er, at John Sheridan og resten af de her konkrete mennesker, der bliver fanget af Brexit, de skal tro på sig selv.
Ja, i hvert fald primært John Sheridan, ja.
Ja,
okay.
Op med humør, du ved. Det tror generelt mange, de godt kan lære af, dog.
John Garrison og EU-korrespondent Tom Dybbøl, tusind tak, fordi I kom ind i studiet i dag for at gøre os en lille smule klogere på Brexit.
Tusind tak skal du have.
Og nu går vi videre til vores næste nyhed her i aktualitetsfladen. Og her skal vi ud til en helt anden boldgade. Der har nemlig lige været EM i en helt særlig sport. Og derfor så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Ronny Cedergren.
Tak skal du have. Der er og, lige lidt, den generer lige lidt.
Ja,
den
her, Rita, har du styr på ham?
Jeg ved ikke lige,
hvad sker der?
Skal den sidde sådan her?
Ja.
Det er lige headsetet, der lige forstyrrer lidt.
Nå, men Rita, hvis kan du lige forstyrre den skal på være pisseirriterende, så er det fint nok. Det troede jeg bare ikke. Sådan.
Ronny Cedergren.
Ja, tak skal du have.
Velkommen til Musikmassage.
Tak. Tak, dejligt,
du kunne komme og gøre os lidt klogere på den her nichesport, der simpelthen er eksploderet i popularitet.
Det kan man vist roligt sige.
Over de sidste par måneder. Hvad er det? Lad os starte der. Hvad er det for en sportsgren, du dyrker?
Jeg dyrker ballondans.
Ballondans. Ja. Som de fleste af os kender fra familiefester og børnefødselsdage, eller hvordan?
Ja, det kan du jo godt sige. Altså, det er jo sådan en ret klassisk tilgang, man bliver mødt med. At det, nå ja, men det er jo det der, vi dyrker til sodavandsdiskotekerne, eller hvad det ellers kunne være. Nej, det her, det er faktisk en sportsgren, som vi er nogle stykker her i Danmark, der bruger rigtig, rigtig meget krudt på, rigtig, rigtig meget energi på, og vi er faktisk også efterhånden blevet rigtig, rigtig gode til det. Som du selv var inde på før, så har der lige været Europamesterskaberne i Finland. Det har vi været til.
Ja.
Det er nummer 4.
I blev nummer 4. Det lyder fantastisk. Jeg er sikker på, at de fleste selvfølgelig, som sagt, har prøvet ballondans i SFO'en osv. Men hvad er ballondans på et professionelt plan?
Når det er et professionelt plan, så fungerer konceptet... Nå, nu kommer du igen.
Rita kommer lige og...
skal jeg tage dem af? Nå, men det er også lige meget, jeg behøver ikke det der.
Der bliver lige skiftet headsets.
Nå, kan vi komme tilbage på fokus? Ballondans på professionelt plan... Jamen altså, det går ud på, at du kan stille op i tre discipliner. Du kan stille op i herre, single, kvinde, single og mixed, double. Vi er to repræsentanter, der har været afsted. Mig og Line Knudsen, som hun hedder, min mark. Og...
Og hvordan gik det så til EM?
Jamen, vi blev nummer 4, ret. Men
det var også
du
en
har
flat plan,
en ballon. Du får et ballon bundet fast om benet.
Ja.
Så er du typisk op mod hinanden 3 af 3. 3 par eller 3 singler. Så løber du ind på...
Så løber man ind på banen, og det lyder jo indtil videre meget som det, vi de fleste af os kan huske fra børnefødselsdage og fra SFO'en. Hvad sker der så? Og hvor adskiller Europamesterskaberne sig fra SFO'en?
Du skal sørge for at løbe ind på banen. Så skal du springe de andres balloner og sørge for, at din egen ikke bliver sprunget.
Ja, selvfølgelig.
Det er ligesom det, der er konceptet.
Og du siger, at I blev nummer 4 til EM.
Ja.
Hvor mange hold stillede op?
Altså, udover os, som var Danmark, så var der Finland, som var værtsnationen, så var der Canada, som efterhånden også er ved at være ret gode, de blev nummer 2, og så var der Frankrig.
så I kom faktisk på sidstepladsen, ud af de 4 lande, der var med.
Ja, det kommer an på. Altså, kan du godt indtale til det?
Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvordan man ser det, men
jeg
kommer
ligesom sige, på nummer 4, ikke?
På fjerdepladsen ud af 4.
Ja, tak.
Hvordan går det nu? Hvor mange er begyndt at dyrke ballondans her i Danmark? Fordi du netop kom i studiet i dag for at fortælle om det her eksplosive stigende tendens.
Jeg er kommet i studiet i dag, Rasmus, fordi jeg godt vil fortælle om ballondans, fordi der er simpelthen ikke nok opmærksomhed omkring den her sport, og det er så vigtig en sportsgren. Den er hamrende sund, og vi får ikke en eneste krone i støtte. Team Danmark støtter alverdens andre sportsgrene. De støtter eddermame nogen, der kaster spydkast. De støtter kuglestød, alt muligt. Men de vil ikke støtte ballondans. Og det giver ikke nogen mening,
synes du ikke,
for ballondans er på mange måder livets spejl. Det er en fuldstændig fantastisk sport. Hvis du forestiller dig en ballon, som du har om benet, som ikke må gå i stykker, jamen, hvad kunne det ikke være? Det kunne være et barn, det kunne være en bil, det kan være alt muligt. Det kan være din drøm, du passer godt på. Den, hvor du da ikke har andre til at springe. Modsat kan du så sige, de andres, altså de balloner, du skal ud og have fat i, det kan jo være dit jagtbytte, se det sådan, du kan prøve at se det som, det kan være din drøm, det er den, du skal ud og opnå, inde i ballonen ligger drømmen. Altså, der er så meget guld i den her sportsgren, og det giver ikke nogen mening, at vi ikke får nogen støtte. Tilbage til dit spørgsmål, du spurgte mig om, hvordan det går her i Danmark. Det går rigtig godt, vi har rigtig godt fat i de unge. Grundlæggende.
Men, ja, det var da dejligt.
Ja, det er super dejligt.
Jeg er også nødt til at stoppe dig en øjeblik. Altså, du siger, det er, at ballondans er livets spejl.
Ja, det vil jeg da sige, i den grad.
Vil du ikke prøve at uddybe det, for jeg er sikker på, at der sidder nogle lyttere og tænker, hvordan hænger det sammen?
Jamen, forestil dig, at du går ud på en bane. det kan du forestille dig, det er verden, og så har du en ballon om din fod. Måske er du i mixed double, så er der den ene mand har ballonen på, og så er der så kvinden, og så skal de så i fællesskab forsøge at bære det her lille barn sikkert igennem verden.
Okay, jamen det lyder da fantastisk. Lad os prøve at gå lidt tilbage til det, du sagde før med, at I har meget godt fat i de unge. Hvor mange unge har I simpelthen fået fat i her i Danmark?
Vi har rigtig godt fat i de unge, ja.
Ja, hvor mange har I fået fat på? Hvor mange har lyst til at dyrke ballondans på?
Jeg kender ikke helt tallene, men vi har rigtig godt fat i...
Kan du komme med et cirketal?
Nej, men altså, det er jo noget, der... Altså, Line arbejder i en SFO. Jeg arbejder i en anden SFO, og det er ligesom der, vi prøver at køre det lidt i stilling, ikke?
Okay, så det er egentlig bare to SFO'er, der
har... Så nogle gange, så har vi sådan en... de ligger ikke så langt fra hinanden, og børnene må jo godt cykle, typisk. Så nogle gange mødes vi om eftermiddagen og leger ballondans, spiller ballondans.
Så at sige, at det her det er blevet en eksplosiv, positiv tendens på nationalplan, er måske lige at stramme den lidt?
Det er rigtig vigtigt, at vi kommer til at få noget støtte, fordi det er en rigtig vigtig sportsgren. Der er rigtig mange børn, der er rigtig glade for den her sportsgren, men de får ikke mulighed for at udfolde sig på ballondansbanerne, så længe at der kører det her normativ om, at fodbold det er det eneste rigtige. Det er der, alle pengene ligger. Vi synes, det ville være mere rimeligt, at vi også fik støtte.
Og med disse ord vil jeg gerne sige tak til dig, Ronny Sedergren, for at gøre os lidt klogere på,
selv tak.
Hvad ballondans egentlig kan på en lidt højere plan. Tak for det. Og nu tager vi lige en omgang reklamer.
Velkommen til den her reklame. Jeg vil ikke prøve med alle mulige salgstrik for at få dig til at købe vores produkt. Men jeg ved, at du ved, hvad det her handler om. Grøn omstilling. Vi arbejder på at modarbejde de planer, regeringen laver. Så fuck nu det lort! Vi kører dobbeltpris på alt olie i denne uge. Så kan I fandme lære det, idioter. Total Nordic. Total fedt oliemagen. Bolig på talen.
Lejer søges til lejlighed i Valby.
Hey derude, Christian her. Jeg har været så heldig at få fingrene i en fantastisk lejlighed på Akkebovej. Lejligheden har to store værelser, begge omkring de 14 kvadratmeter, og der er også stue i forbindelse med køkkenet. Tænker jeg i hvert fald, der kan være. Lidt om mig. Jeg er 25 år. Jeg læser dansk på Aalborg Universitet andet semester, så jeg pendler en del i den første periode. Jeg håber dog virkelig, at jeg kan blive overflyttet til KU inden alt for længe. Som roomie er jeg altid klar for en snak, en øl, et glas vin på køkkengulvet, en tur ud i skoven eller ned til vandet. Måske lidt lys... Lidt John Mayer og nogle stjerner. Mine tanker om dig. Jeg håber, du er en pige kvinde på plus 18, max 23 dog, der er klar til at slå dig ned i vores hovedstad. Jeg håber, du er klar på eventyr, drømme og klar på lidt af hvert med en halskør roomie. Jeg håber ikke, du er fastlåst med en eller anden kæreste, der garanteret ikke engang er der rigtig for dig. Jeg vil være der. Altid. Jeg er overbevist om, at vi kan finde hinanden. Værelset koster 13.495 plus strøm, internet og vand. Varme er konto 700, og dem deler vi selvfølgelig bare. Kun seriøse henvendelse, tak.
Og så går vi videre til hovedfladen, hvor vi i dag skal kigge på et rigtigt stort problem, nemlig måger i storbyen. Og vi tager til Aarhus, hvor der i løbet af de sidste 5 år har været rigtig mange problemer med, at måger generer og ødelægger gadebilledet i byen. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til... Tim Guldborg fra Aarhus Kommune, og du er miljøtekniker, Tim.
Det er rigtigt, ja.
Tak fordi du ville komme, Tim.
Det var så lidt.
Vil du ikke prøve at præsentere os for den her kæmpe problemstilling, der har været med måger i Aarhus Kommune de sidste 5 års tid?
Jo, det er sådan, at vi har haft nogle store problemer med mågerne rundt omkring i bybilledet her på det sidste langstykke tid. Og det er sådan, at mågerne er blevet meget mere aggressive og forrede anlagte, og det er et stort problem, som vi arbejder på at gøre noget ved. Ja.
Hvad for nogle metoder har I taget i brug for at komme problemet til livs?
Til en start, der prøvede vi at skyde dem, hvilket ikke fungerede særlig godt. Så gik vi videre til at prøve med nogle mågesikrede skraldespande, fordi at mågerne har en tendens, tror jeg nok, til at grave i skraldespandene. Ja, og det virkede heller ikke rigtigt. Og så vores seneste projekt, som vi arbejder på nu her, det er at vi har sådan noget folie, som åbenbart ligner ild, når måger kigger på dem, som vi har prøvet at sætte ud. Og nu må vi se, det kan bære eller briste, det er klart. Ja.
Det lyder alt sammen godt. Når du ligesom ramser de metoder, der er blevet brugt indtil videre op, så danner sig lidt en tendens til, at mågen hele tiden er, så at sige, et skridt foran. Musikmassage har søgt aktindsigt i, hvad det har kostet kommunen at få bugt med de her måger, og det viser sig, at det har kostet over 10 millioner kroner indtil videre. Hvordan mener du, at borgernes penge bliver brugt på løsninger, som ikke rigtig virker? Er det ikke bare penge lige ud af vinduet?
Det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi at 10 millioner kroner er jo mange penge, men mågeproblemet er et problem, vi har haft i mange år i Aarhus, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi kommer det til livs. Så man kan sige, om vi tager de 10 millioner et andet sted fra, det synes jeg er svært at forholde sig til lige nu, ja.
Jeg tror, vi alle sammen gerne vil komme problemet til livs. Problemet er jo bare, at indtil videre er det ikke tilfældet.
Nej.
Men det, der som sagt viser sig tendens, det er jo, at mågerne er super, super intelligente. Og derfor vil jeg også gerne byde velkommen til Åge Snæppedue. Du er ornitolog.
Ja,
og du skal... Hej, velkommen
ja,
til.
Hej. Ja.
Som sagt, du er ornitolog, Åge, og du skal gøre os en lille smule klogere på, hvad det er, som gør mågerne så super lynskarpe til faktisk at komme uden de, hvad kan man sige, problemstillinger, som kommunen indtil videre har sat op for dem.
Ja, det går du bare på. Jeg ved utrolig meget om måger. Det er jo et af de klogeste dyr, som vi har i hele det danske kongerige. Det er luften dels fint. De elegante måger, den måde de kan slænge sig ud omkring det hele, det er så spændende at kigge på. Og måger, det er det man kalder for opportunistfugle. Ja, opportunistfugle.
Det må du gøre os lidt klogere på, hvad
ja,
betyder det?
Ja, det betyder, at de spiser, hvad end de finder. Og det gør de med den største agerighed, du nogensinde kan se. Men grunden til, at de er blevet så gode til det er fordi, at mågerne tilbage i 70'erne, så befandt de sig meget på lossepladser rundt omkring de store byer. Og lært at spise alt skralden. Så derfor er de flået længere ind til byerne for at få fat i alt skralden. Så det ligger simpelthen i deres natur at finde skrald rundt omkring. Og det er jo det er så dybt fascinerende ved de her måger.
Det er tydeligt at mærke, at du har en dyb fascination for de her måger. Og Snæppedue, lad os prøve at gå lidt mere i dybden med selve skraldespandeproblemet. Fordi Aarhus Kommune har jo fået installeret det, vi kalder for mågesikrede skraldespande. Og det nyeste er jo nu, at mågerne faktisk har fundet en måde at kom rundt om den her udfordring. Prøv at gøre os lidt klogere på det.
Jamen det undrer ikke mig da, at mågerne har kunnet finde ud af det. Fordi mågerne, det er nogle af de klogeste dyr. Og det er ikke kun den originale måge, vi tænker på. Der er både sølvmåge, stormmåge, hættemåge, sillemåge, svartbag og sorthåret måge. Og de er alle sammen lige kloge. Det er ikke for sjov, at måge rimer på klog. Ah. Ej, det er ikke noget, som Gud har tænkt deroppe i himlen, at det skulle være tilfældigt, for det er det ikke, fordi måger, de er dristige, de flyver flot, og så har de hjerner. Så står du ikke forstår det.
Ja, fordi mange andre fugle, de bliver jo bange, når de ser mennesker, men det er som om, at mågen, den har en evne til at ikke have den her frygt for mennesker, som gør, at de kommer utroligt tæt på, og også kommer lidt for tæt på, vil nogle mennesker sige. Hvad er det i dem, der gør, at de har den stand til det?
Det er meget omstillingsparat dyr. Så når den kommer til byerne, så lærer den at vende sig til menneskerne, og lærer at gebære sig i bybilledet. Så den er vant til menneskerne. Ja.
Okay. Og Snæppedue, du har jo skrevet en sang, som lovpriser mågen, og den synes jeg næsten bare, vi skal høre. Så her kommer sangen. Åge Snæppedue med Måger ligger æg.
Smukt over byens tage flyver en måge afsted. Flyver let og spørger dig, om du vil med ud og vise dig sin store hemmelighed. Tag dig til en baggård, som ingen vil kendes ved. Op ad en brandtrappe fyldt med grøn. sidder den på taget med ungerne i baljer. Jeg ved, hvor månen ligger ikke. Hemmeligheder skjult med klør og næb. Se, hvordan du hejser gren på gren, når du bygger din bog. Du tager dit mos og bygger dig et gods uden lås. For ravnen, den kommer forbi klokken 10 til en snak, til et bip. Mange tak for dit tip om rette konstruktioner 101. Ravn og måbe hånd i hånd, Aarhus, Vejle og London. Trappe fyldt med grønne alger, sidder den på taget med ungerne i baljer. Jeg ved, hvor måven ligger ikke. Hemmeligheder skjult med klør og næb.
Det var Åge Snæppedue med Måger ligger æg. Og Åge, vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på den proces, du har været igennem for at kunne komme til at skrive den sang her?
Men altså, som jeg siger i sangen, jeg ved, hvor måger ligger æg. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg nok er den ornitolog i Danmark, der har allermest erfaring omkring måger. Det man andet kan læse i min selvbiografi, Måger og misforståelser. Men ja, og det er jo igennem personlig empiri i byens bybillede, at jeg som den eneste ved, hvor mågerne ligger æg.
Og hvordan er du kommet frem til den viden? Altså, hvad er det, der gør, at du faktisk er kommet frem til, hvor mågerne ligger deres æg?
Ja, det kræver mange år inde i Aarhus. Inde i Aarhus bybillede, som ekspert. Tag nogle fjer på kroppen, kravle op på tagene. Ah, det har jeg nu ikke gjort, men jeg har stået med kikkert rigtig mange steder nede i Aarhus bybillede, og så fundet ud af, hvor de mågerne de ligger æg.
Og så skal vi byde velkommen til Thorsten Lyby.
Ja, tak skal du have.
Velkommen til, Thorsten.
Tak.
Thorsten, du er jo kommet i studiet i dag, fordi du er en af de danskere, eller de aarhusianere, som bliver utrolig meget generet af mågerne i bybilledet.
Det har du fuldstændig ret i, ja, og derfor kan jeg også med det samme sige, at jeg er ret provokeret af at se en kommunal talsmand være så bleg, så vissen på det her område, fordi jeg synes ikke, der er meget initiativ og meget nerve bag det, du siger.
Tim Guldborg, vil du svare på det?
Ja, jeg tænker, at vi fra kommunens side har gjort alt, hvad vi faktisk har haft mulighed for, og taget de initiativer, som vi ligesom har fundet nødvendige for at bekæmpe det her skadedyr, som mange vil kalde det.
Ja, jeg må bare sige, at jeg synes ikke, det er lykkedes særlig godt.
Nej, fordi det problemet er jo, at de her måger, de er ikke, som vi snakkede om tidligere, de har fundet vej ned til skraldespanden igen, og det betyder, at der ligger en masse skrald ude på gader og stræder inde i Aarhus Midtby. Og det ved jeg, Thorsten, også er noget, der går dig på sinde.
Der er to spor i det her. For det første, så er det der med, at de roder i skraldespandene, og derfor ødelægger byen, bybilledet, men de ødelægger også bylyden. Nu bor jeg personligt nede på Kloster Torv, på det der ovenpå, ja, de fleste kender den som grillen, burgerbar. Jeg bor ovenpå det, og der er en kæmpe håndfuld måger, der holder til. De bor der. Og de larmer, og det er nat, det er dag, det er hele tiden. De skraber, og de larmer, og jeg kan ikke, snart ikke mere. Altså, jeg har ikke sovet i, jeg ved ikke hvor længe nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
Nej, fordi lad os prøve at blive lidt klogere på det, Thorsten. Der ligger jo nærmest en rockerborg af måger ovenpå din...
Jeg ville markant have foretrukket en rockerborg.
Du vil hellere have foretrukket en rockerborg.
Ja, det kan jeg.
Hvad er det, de her måger, de gør? Fordi altså, nogen vil jo måske sige, blandt andet vores ornitolog her, altså, at de bare sidder og hygger sig. Hvad er det, de gør? Hvordan kan det være, at du simpelthen ikke får sovet?
Jamen, jeg ved da ikke, hvad det er at hygge sig. Altså, jeg kan bare sige, at selvom jeg lukker alle vinduer, selvom jeg endda sætter musik på, så ødelægger de min nattesøvn, fordi de larmer og skraber. Og hvis man så en sjældent gang ser dem eller hører dem lukke deres mund, ja, så er det, fordi de kommer flyvende med et eller andet skrald i munden, som de så smider på gader og stræder, og det ødelægger billedet, og det ødelægger min nattesøvn. Og jeg kan ikke mere. Jeg har prøvet alt.
Og jeg tror næsten bare, at vi smider noget til dig. Åh, snæppedue. Altså, vi har jo en helt normal borger her, som er utrolig generet af måne i Aarhus Midtby. Er det virkelig så fantastisk dyr?
Ja, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg meget misundelig på dig. Og den mulighed, du har for at se og være omkring morgenen hver eneste dag. Det lyder delen med dejligt.
Ja, det kan jeg så forsikre dig for. Hvis jeg prøver det en dag, og du vil have det helt forfærdeligt.
Jamen, jeg kunne gøre det hver dag.
Ja, det tror jeg så ikke, du kunne, hvis du skal have noget fra hånden i hvert fald, fordi du kommer ikke til at sove de nætter, du skulle prøve det.
Det tror jeg godt, jeg vil kunne.
Det der, det helt store problem, det er, at vi som borgere i Aarhus bliver spist af med nogle kommunale ansatte, som ikke evner at gøre noget ved det her problem, og det har ført til, at vi er nogle stykker, der har prøvet at lave selvtægt. Det der er det helt store problem, det er, for nu er jeg en ret dygtig skytte. Jeg har prøvet at skyde dem selv. Problem, og jeg har også skudt nogen, men de er rigtig, rigtig svære at skyde, mågerne. De er dygtige til at flygte.
Ja, og vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på det? Fordi de er nemlig så hurtige, ikke? Altså, Snæppedue. Hvordan kan det være, at det ikke, for det har også været en af Aarhus Kommunes tiltag, det har jo prøvet at være at skyde dem tilbage i 2016. Hvordan kan det være, at det ikke lykkedes?
For at gøre det nemmere for lytterne at forstå sig ved igen, sammenlignet en måde med en ny iPhone. En ny iPhone-generation. Der har funktionen, der bliver kaldt Face ID, som kan genkende ansigtet på den, der åbner telefonen. Og det er det, måden gør. Når den først har set dig løbe rundt med et gevær, så bruger den et Face ID, nu laver jeg kaninøjen, for det er jo ikke det, de rigtig bruger. Men så kan den genkende dit ansigt, og så ved de, hov, der kommer en jæger. Jæger har pistol. Flyv, flyv, flyv.
Det er ikke rigtigt, det du siger.
Jo, måger de så intelligente.
Er det ikke din oplevelse,
Thomas? Jamen jo, ved du hvad der er min oplevelse, Rasmus? Det er, at det er ikke nogen særlige, vi kan ikke være stolte af de kommunale arbejdere, vi har haft her i byen, men de har trods alt forsøgt at gøre noget. Vi er nogle civilpersoner, der også har forsøgt at gøre noget. Problemet er, at vi kan ikke komme mågerne til livs. Der er kun én ting tilbage at gøre. Det er at komme ud og fange dem, hvor de lægger æggene, og så få ødelagt æggene. Det er den eneste mulighed, vi har. Og der må jeg bare sige, at han skal fortælle mig, eller kommunale ven her, altså han skal fortælle helst mig, fordi jeg er den, der får noget gjort ved det. Han skal fortælle mig, hvor de lægger de æg, og det skal du gøre nu.
Hej.
Jo, fordi jeg skal ud og have noget gjort ved det. Fordi det her, det er ved at drive en hel by til vanvid.
Jeg vil gerne lige sige, at fra kommunens perspektiv vil jeg gerne opfordre til, at man ikke går, så at sige.
Ja, men nu er det jo faktisk ikke lige så meget det kommunens perspektiv, jeg kan bruge det her. Jeg tænker på mit eget perspektiv, jeg tænker på byens perspektiv, og nu vil jeg meget gerne have, at du fortæller mig,
Jeg vil gerne sige, at jeg vil gerne opfordre til,
hvor de æg er. Mågerne lægger æg. Det er den eneste måde, vi kommer mågerne til livs, det er ved at ødelægge ægene. Og nu fortæller du mig, hvor det er.
Thorsten Lyby, jeg stopper lidt øjeblik, fordi vi skal lige have Tim Guldborg til at svare på.
Der er ikke så meget grund til at stoppe mig. Der er en grund til at stoppe.
Massiv kritik, der faktisk havler ned over dig, Tim Guldborg. Altså, Thorsten har jo i princippet en meget god pointe her, ikke? Altså, han bor i Aarhus, han betaler skat til Aarhus Kommune. Han må vel også forvente at kunne få sin nattesøvn i fred. Nu ligger han her og har ikke sovet i flere nætter, og jeg er jo så heldig, jeg er i studiet med Thorsten, og jeg kan se, at der er nogle render under hans øjne, der er noget af det voldsomste, jeg har set hos et levende menneske. Tim Guldborg, kan I ikke finde ud af at varetage den opgave, der hedder at få bugt med de her måger?
Altså, jeg synes, at vi har gjort meget af det, som vi ligesom har haft set som muligheder fra kommuneperspektiv, og vi har prøvet at løfte det her i flok, og det har været umådeligt svært, og vi vil fortsætte kampen, men jeg kan desværre ikke love en løsning på problemet.
Jeg synes, det bliver lidt politikers svar, vi kommer ud her. Altså, vi er jo en menneskerace, som har sendt...
Hedder han Åge? Du skal fortælle mig, hvor de æg ligger. Du ved en mågerede. Du siger ikke mere, men det kan jeg satme lov dig for, at du gør nu. Jo, du skal fortælle mig, hvor de æg er.
Nej, det bliver ikke der.
Nu vil jeg minde om, at du...
Rasmus, han skal fortælle mig, hvor
de æg. Jeg kan fortælle til lytterne, at det går rimelig voldsomt for herinde. Thorsten er ved at være på randen til panik.
Jeg har lavet en bombe, og jeg tager ud...
Har du lavet en bombe, Thorsten?
Ja, ja.
En rigtig bombe,
eller? Ikke mere. Nu skal du fortælle mig, hvor det...
Fra et kommunalt perspektiv vil jeg bare sige, at det er ikke godt med bomber.
Jeg kan fortælle til lytterne, at Thorsten er ved at klippe en af Åge Snæppedues fingre af.
De ligger oven på grillen, Borger, bare. De ligger oven over grillen, Borger, bare. Det er Måge, ikke? De ligger oven over grillen, Borger, bare.
Det er jo nede med mig.
Og det viser
sig. Ligger det med gildmarker bare?
Er det rigtigt forstået, at Åsen Abedue, du fortæller nu, at alle mågeæggene ligger oven på, på Torsens lange?
Ligger oven på grillen, burger bare!
Ligger de oven på grillen, burger bare?
De ligger oven på grillen, burger bare!
Jeg går ned og springer grillen, burger bare i luften.
Nej, Torsten, det skal du ikke. Ej, Torsten, Torsten, Torsten.
Jeg gør det nu!
Du skal ikke, du skal ikke. Torsten, Torsten.
Jeg vil gerne opfordre til fra et kommunalt perspektiv, at vi ikke springer byens bygninger i luften.
Ja, det er godt. Tim Guldborg, du er... Altså, okay, jeg kan lige fortælle lytterne, at Torsten er lige stønnet, stormet ud af, af studiet og har råbt hele vejen i Vilensky, at han vil ned og bombe sin egen lejlighed og restauranten Burgerbarn, ja. Grindel Burgerbarn på Klostertorv i Aarhus. Åsne, er du okay? Du var tæt på at lige få en finger røget der.
Ja, men den er stadig den intakt.
Men hvad er det, du fortæller? Altså, ligger alle mågeæggene oven på Grindel Burgerbarn?
Nej, nej.
Det gør de ikke, eller?
Nej, det gør de ikke. Nej.
Hvorfor siger du det så?
Jamen, jeg er nødt til at sige noget, eller så har jeg krabbet mine fingre. Jamen, det er en forretningshemmelighed, Rasmus. Det fortæller jeg ikke til nogen nu.
Så du er stadigvæk den eneste dansker, der ved, hvor mågerne ligger deres æg?
Jeg ved, hvor mågerne
ligger. Så tror jeg, at jeg vil gå hjem og sende en intern mail og opfordre til, at der kommer noget politi ud til Grillen Burger Bar, så vi kan få stoppet det attentat, der er i gang.
Tim Guldborg, det tror jeg er en rigtig god idé. Åge Snappedue, ja. Ornitolog, tak fordi du kom. Og Tim Guldborg fra Aarhus Kommune, tak fordi du kom.
Selv tak.
Og nu kommer sangen Os To, som er skrevet og produceret og sunget af Thomas Dytbot Palmelund og Johnny Hugerland.
Yeah, they could wear us too.
Og det var Thomas Dytbot Palmelund og Johnny Hoogaland med sangen Os To. Og nu skal vi direkte videre til vores hyggeflade, der hedder Sofa-kabinettet.
Nu tænder vi op i pejsen. Tag hjemmefutterne på. Velkommen til Sofa-kabinettet. Og det var Sofa-kabinettet.
Og i sofakabinettet i dag, der skal vi diskutere et af de helt store spørgsmål, som menneskeheden i flere årtusinder har forsøgt at finde svaret på, og som mange vil mene, at vi stadigvæk ikke helt har fundet svaret på endnu. Vi skal nemlig diskutere spørgsmålet, hvad er meningen med livet? Det er et stort spørgsmål, og derfor har jeg også sat tre store personligheder i panelet i dag, og vi har Sofie Warming.
Ja, det er mig, ja.
Velkommen til, Sofie. Du går jo i 2G på gymnasiet,
ja.
Og er 17 år gammel.
Ja.
Og du er kommet med i dag i panelet eller i studiet, fordi vi skal prøve at se, om vi kan gøre dig lidt klogere på, hvad din mening med dit liv er.
Ja.
Og så har vi Hans Christian Thomasen.
Hallo.
Erhvervsmand fra Snedbjerg.
Ja, det er mig. Snedbjerg hedder det.
Ja.
Det hedder Snedbjerg.
Snedbjerg, undskyld.
Det ligger ved Herning.
Ja. Tak, fordi du vil være med i panelet i dag.
Det var så lidt.
Du er jo kommet i studiet og i panelet, fordi du mener, at du har en klar idé om, hvad meningen med livet er. Den glæder vi os til at høre. Og til sidst så har vi spillemand og ja, alt mulig mand, Niels Pedersen Steinfeldt.
Tak skal du have, Rasmus.
Og du er selvfølgelig kommet med i panelet, fordi at du nærmest er blevet en fast del af det, men også fordi, at du har dit og din version på, hvad vi alle skal gøre, og hvad Sofie skal gøre.
Det er helt sikkert. Så håber jeg, at jeg i dag får lov til at spille en sang også på et tidspunkt.
Først så skal vi lige, vi tager den lille senere, fordi nu skal vi lige have styr på det, vi skal snakke om, nemlig hvad er meningen med livet. Og ja. Sofie Warming, hvad er det helt præcis, der går og nærer dig?
Jamen, jeg går på gymnasiet, og jeg synes, det er lidt svært. Jeg synes, der er meget, meget pres på mig.
Hvad er det for et pres, du snakker om?
Det er både på selve studiet, synes jeg, mange lektier, men også, hvad jeg bagefter skal med mit liv. Om hvad jeg skal. Jeg kan jo godt lide dyr, men jeg kan også godt lide mennesker, og hvad jeg skal bagefter senere hen.
Og lad os prøve at dykke lidt ned i det her, fordi du siger, du føler noget stress, ikke? Altså, hvordan har du det lige nu?
Jeg har det ikke. Jo, jeg har det okay. Men jeg synes, der er et stort pres på, at jeg skal ud og præstere, både nu, men også når jeg er færdig med gymnasiet.
Og bag den her facade, som vi alle sammen bygger op til daglig, altså, hvordan har Sofie det sådan helt dybest inden? Er det en glad Sofie? Er det en trist Sofie? Hvor er vi henne her?
Jeg tror, det er en presset Sofie.
En presset Sofie?
Ja, en lille presset Sofie, som forhåbentlig kan finde nogle svar her i dag ved hjælp af panelet.
Så lad os lige prøve at rise op, hvad det er, du går og roder med. Du føler noget stress, du føler noget pres, du føler en tvivl om, hvad meningen med dit liv er, og hvad du skal efter gymnasiet.
Ja.
Det er nogle spørgsmål, som de fleste unge mennesker, tror jeg, har prøvet at stille sig selv. Hans Christian Thomasen, du har også været ung engang. Det er ved at være nogle år siden. Men hvad tænker du om Sofies
Jeg forstår ikke helt det problem, hun står i. Altså, dengang jeg var på hendes alder, der havde jeg allerede været på arbejdsmarkedet i 4 år. Og jeg synes bare, hun skal være stå og brokke sig på den måde. Fordi på hendes årgang og hendes generation, de har alt. De har alt. Dengang jeg var på hendes alder, der var det satanede med, der var vi ude hele dagen. Vi var ude og arbejde på gårde, vi var ude og lave hårdt fysisk arbejde, og nu sidder de bare deroppe i skolen og lærer om alt muligt ligegyldigt lort.
Så du mener, at Sofie, hun brokker sig unødvendigt?
Ja.
Sofie, hvad tænker du om det? Hvordan får du dig til at føle?
Jo, men det kan da godt være rigtigt nok.
Det er rigtigt!
Ja, det kan da godt være, det er rigtigt nok.
Men du må også ligesom stå fast i din tvivl, ikke? Altså, du er kommet med i dag, fordi du netop går med nogle ting og grubler med, ikke? Altså,
Jo.
Så du er også nødt til ligesom at sætte ord på.
Ja, men det... Ja, altså, det er jo rigtigt nok, hvad han siger. Men jeg er jo også bare glad for dyr.
Ja.
Og for mennesker, jeg vil jo måske være psykoterapeut, eller kosmetolog, eller læse medicin, eller tage til Afrika og arbejde med dyr. Jeg synes, der er lidt for mange valgmuligheder til en lille presset Sofie som mig.
Så der er også noget pres i de mange muligheder, der faktisk er
på... Ja, måske for mange valgmuligheder. Så jeg vil ikke helt forkert.
Hans Christian Thomasen, du står nærmest og syder og bobler herovre.
Det er det, jeg siger, at jeg har alt for mange valgmuligheder, dengang jeg var dreng. Der skulle man bare ud og i gang. Og jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at de står her og brokker sig over, at de har så mange valgmuligheder, fordi at... Jeg synes bare, det er fuldstændig sindssygt, fordi at der er så mange... Altså, der er brug for så mange ingeniører, for eksempel. Hvorfor bliver man ikke bare ingeniør?
Jamen, ja, jo. Det kunne det også godt være.
Vi har brug for en ingeniør på vores trærammefabrik. Den, som min far skabte, og som jeg har overtaget, som er blevet en kæmpe stor succes.
Men der, jeg føler et stort pres, og som... Måske en lille identitetskrise, der er på vej for lille mig.
Men det er jo noget, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv skal igennem. Altså de her identitetskriser, de her i det hele taget kriser, hvor man lige skal ned og ramme bunden for at komme op igen. Du går i 2.G, Sofie, og du er så snart færdig med 2.G, og så skal du lige 3.G. Hvad er planerne efterfølgende?
Jamen det ved jeg ikke helt. Jeg tænker lidt at tage ned til Afrika.
Ja.
Tag et sabbatår, måske 2 sabbatår, og hjælpe nogle mennesker i nød, hjælpe nogle dyr i nød i Afrika. Og prøve at finde ud af, om det kan give mig noget, gøre mig komplet, måske, af den sidste brik i mit personlige puslespil.
Ja, fordi der kommer jo et sjovt, der kommer et lille indspark her, fordi ordet sabbatår har jo været omdiskuteret i medierne, specielt det sidste halvandet års tid. Hans Christian Thomasen, jeg tvivler på, at det er noget, der fandtes, dengang du var ung.
Nej, dengang jeg var ung, der var det afsted på arbejde, som jeg allerede har sagt. Og jeg synes, at det her sabbatårsprincip, det er lort. Du er nødt til at hjælpe dig selv, før du kan hjælpe andre. Det har jeg altid sagt, der giver ikke nogen mening at tage til Afrika og skal passe et eller andet barn. Der er så mange afrikanere, at du kan ikke redde dem alle sammen, og jeg synes, det er fuldstændig sindssygt. Kom nu ud og i gang og tjene samfundet.
Men hvis jeg ligesom må prøve at være i Sofies sted her et øjeblik, altså hvad nu hvis Sofie kan lære sig selv og sin plads og sin mening med livet bedre at kende ved netop at tage afsted på sådan en dannelsesrejse, som mange også kalder det? Kunne det ikke hjælpe hende på længere sigt?
Så skulle hun bare gå og fjumre, eller hvad?
Det er der nogen, der kalder det. Andre kalder det jo også et oplevelsesår, eller en måde at lære sig selv bedre at kende på, et identitetsår. Der er mange, det er jo lidt, det handler lidt om framing, altså hvilken vinkel man prøver at lægge på.
Men du kan ikke bare flygte fra virkeligheden. Virkeligheden er herhjemme, og det er den virkelighed, vi lever i. Du kan ikke bare tage væk i 2 år, og så bare komme tilbage og forvente, at alt er, som du gerne vil.
Ungdommen er en helt fantastisk tid, Rasmus. Sofie, ungdommen er en helt fantastisk tid. Jeg kan kun give dig mit bedste råd, som jeg altid giver. Vær dig selv. Alle andre er optaget.
Det er jo et fantastisk råd, Niels Pedersen.
Lige præcis. Det handler om at mærke efter i sig selv. Hvem er jeg? Og så skal man gå med det. Så skal man være den. For alle andre er optaget.
Jo, det. Ja.
Så det, du skal gøre nu, det er, at du skal gå hjem, og så skal du overveje, hvem er du? Og så er det, du går med. For alle andre, de er optaget. Så du skal være dig selv.
Ja, Niels Pedersen Steinfeld, du virker jo som om, du har knækket den her kode, som vi alle sammen går og kæmper med, ikke? Altså, hvordan fandt du ud af, hvem du skulle være, og hvem du er? Hvordan fandt du ud af, at du skulle være musiker?
Som jeg altid plejer at sige, når jeg får vild, og det kan jeg jo kun, jeg kan kun tale for mig selv, for jeg er mig selv, men når jeg er faret vild i mit liv, så er jeg gået det sted hen, hvor musikken har lyttet. Jeg har fulgt musikken, jeg er stoppet op og tænkt, jeg er faret vild, hvad gør jeg? Og så har jeg ligesom lavet musikken guide mig frem. Og det er derfor, at jeg står, hvor jeg står i dag.
Så hvis du skulle prøve at give Sofie et konkret råd, hun ligesom kan tage med videre fra i dag, hvad skulle det så være, udover at hun skal være sig selv? Altså, hvordan skal hun
Mit
finde sin vej?
Mit konkrete råd er, at Sofie, hun skal gå hjem. Så skal hun være sig selv, fordi alle andre er optaget. Og så skal hun følge sit hjerte. Det er i hjertet, at sandheden findes.
Så hvis hjertet for Sofie lige nu ligger i Afrika... på et børnehjem, så er det det, hun skal.
Sofie skal følge sit hjerte. Det er det vigtigste overhovedet, især for ungdommen.
Jeg synes, det er
noget
sindssygt følelsespis, vi har gang i. Fordi at det er sådan en helt laissez-faire tilgang til livet. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det vigtigste for menneskeheden er at reproducere. Og vi har et dansk land, som er i total opløsning. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi fokuserer på at fremrette at få vores land fremad. Og det kan vi kun gøre, hvis vi har nogle flere gode arbejdere herhjemme. Og så kan det ikke passe, de skal ned i Afrika og arbejde på et dumt børnehjem.
Ja.
Godt. Hans Christian Thomasen og Niels Pedersen Steinfeld, I har begge to givet jeres bud på, hvad Sofie skal gøre med sine overvejelser. Og jeg synes, Sofie, for at være helt ærlig, det virker sgu som nogle rigtig gode råd, specielt hvis du lige blander dem lidt. Jeg håber, at du er blevet en lille smule klogere på, hvad dit liv skal indebære og gå ud på, og hvad meningen med det hele det er. Og ellers så håber jeg bare, at du har en rigtig god dag i skolen igen i morgen.
Ja, jeg er da blevet klogere.
Ja.
Ja. Om det er psykoterapeut, eller kosmetolog, eller medicinlærer, eller linguistik, det er jo, kan jo, det skal jeg jo bare finde ud af, så.
Men der er jo mange muligheder, kan man sige.
Ja, jeg er blevet klogere da, eller ja, eller.
Ha' en rigtig god dag i skolen i morgen, ikke også?
Jo, ja, men
kom, du hjem og læs din lektier.
Ja, ja, jeg ved det, ja, ja.
Helt klart.
I hvert fald, Sofie Warming, jeg håber, du blev klogere. Nu går vi videre, fordi vi har jo aldrig rigtigt et helt afsnit af Musikmassage, uden vi lige slutter af med en sang. Og derfor, Niels Pedersen Steinfeldt, så vil jeg høre, du har jo kimet mig ned i løbet af dagen her.
Både på mail og... Jeg ved ikke lige, om det er sådan, det er foregået, at jeg har kimet dig ned, men lad nu det ligge, Rasmus.
Du var nødt til på et tidspunkt simpelthen at slukke på telefonen.
Så i sidste uge var det lidt pinligt at skulle tage herfra. Uden at have spillet en sang, som jeg forstår, I lod ham, Benjamin, stå for. Men sådan er det jo.
Sådan
er det her igen i dag. Jeg udgiver et nyt album i morgen, Rasmus. Og det album, det tager fat om roden ved nogle af de problemer, der er oppe i tiden. Jeg har kastet mig ud i og kastet mig ind i ilden. Den her gang. Ikke fordi jeg aldrig har gjort det før, men det gør jeg virkelig den her gang. Der er meget snak om Me Too, om flirteri på arbejdspladser med videre. Og sandheden er, at jeg var i en sådan situation for ikke så længe siden. Min lillebror Søren Steinfeldt har et lille firma oppe i Nordjylland, hvor de laver elartikler. Han bad mig om at komme og hjælpe med nogle praktiske ting. Det gør han oftest. Hans hænder er ikke så godt skruet på. Mine hænder er ret godt skruet på. Jeg skulle op og sætte nogle lamper op. Der møder jeg en kvinde på hans arbejdsplads. Der er kemi med det samme. Der er kærlighed. Men spørgsmålet er, at den her kærlighed er den lovlig? For jeg er jo chefens storebror.
Okay. Niels Pedersen Steinfeldt. Det lyder som noget af et dilemma. Et dilemma, de færreste af os har lyst til at stå i. Og nu vil jeg ellers bare sige, værsgo til Niels Pedersen med forelsket som chefens storebror.
Det startede med, at jeg skulle hjælpe min lillebror med at hænge nogle lamper op på hans kontor. Da jeg var godt i gang, stod hun pludselig der i døren, og jeg fik travlt med at skrue ned for tempoet. Hun sagde, det ser ud som om du er en stor, stor hjælp for Søren Steinfeldt. Og så gik hun over og åbnede vinduet. Fløten er en dans på line, men er der nogen synd så stor, som at kysse en studine, når hun er ganske nyansat, og man er chefens storebror? Snakkede i kantinen, da der var frokost. Det var så godt. Hun var studenter med hjælper, ambitiøs og dødsens flot. Efter fyraften gik vi ud på altanen og fulgte med, da de første stjerner kiggede frem. Hun sagde, du var godt nok ikke en del af planen, men alligevel så gik vi sammen hjem. Signalet er så groft imellem mennesker, for der er ingen synd så stor, som at kysse den man elsker, når man kysser en ansat. Og man er chefens storebror. Så kommer der en lille epilog her, fordi kvinden, hun er inde på pinebænken. Hun mistænkes for prostitution og hår, for har hun bollet sig til tops, er ved at bolle chefens storebror.
Og det var altså Niels Pedersen Steinfeldt med chefens storebror. Niels Pedersen, tusind tak skal du have.
Selv tak også.
Vi er så småt ved at være ved vejs ende i dagens program. Rita, godt gået ud i teknikken.
I lige måde, Rasmus. Du har gjort det super godt igen.
Jamen i lige måde. Vi er jo, der skal sol til sango. Det var alt for os for denne dag og denne uge. Vi håber, I har nyt programmet, og vi er stærkt tilbage i næste uge.
Må jeg måske få det sidste år i dag?
Nej, ikke i dag. Det kan være næste uge.
Okay.
Ha' en rigtig god dag.